Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 6 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forcat e speciale të Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë aksione kundër liderëve militant islamik në Afrikë. Disa të rinjë në rubriken tonë të rregull të Vox thonë se nuk i kushtojnë kujdes fushatës së zgjedhore në Kosovë, meqë nuk u besojnë premtimeve të politikanëve. Udhëheqës të sindikatës së punëtorëve thonë se lartësia të ardhurave mesatare në Kosovë sipas një raporti nuk është reale. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se shkallët e larta të interesit në Kosovë pengojnë zhvillimin e biznesit. Agjencitë për kace në Maqedoni thonë se po e luftojnë korrupsionin, por ekspertët konsiderojnë se tashmë korrupsioni është involvuar në organet e shtetit. Aleksandar Vučić thotë se Serbia është para falimentimit. Boksieri Vladimir Kličko e ka mbrojtur titullin e kampionit absolut botror në kategorinë rëndë në boksin profesional. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se shteti është para falimentimit në kuptimin e plotë të fjalës dhe ka paralajmëruar se masat për ripërtritjen ekonomike do të jenë të rënda e jo populiste. Kapitalizmi do thotë se nuk është punë e shtetit për të gjetur punë, por këtë t'ia mundësoj atij që mund të gjej punë, tha Vučić dhe shtoi se në Serbi nuk ekziston përgjegjësi ndaj vendit, shtetit dhe popullit. Nuk ekziston vetëm ajo që të mos punoj asgjë dhe mos më prek në të drejtat e arritura, tha Aleksandar Vučić në një kanal televiziv në Beograd. Koalicioni i forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se 4 pjesëtar të këtyre forcave janë vrarë në pjesën jugore të Afganistanit dhe se një zyrtar ushtarak ka konfirmuar se të gjitha ata ishin amerikan, të vrarë nga një pajisje improvisuar eksploduese. Ky zyrtar ushtarak ka folur në kushte anonimiteti, meqë nuk ishte i autorizuar të flasë publikisht. Në njoftimin e vet, NATO ja theksoi se 4 ushtarët ishin vrarë sot gjatë një operacioni të përbashkët në pjesën jugore, por nuk janë dhënë detaje të tjera. Gjermania ka dorëzuar një bazë kryesore të saj në pjesën veriore të Afganistanit të forcat lokale të sigurisë. Transferi sotëm i bazës në provincën Kunduz është pjesë e tërheqjes së graduale të forcave perëndimore deri në fund të vitit të ardhshëm. Duke folur në ceremoninë e pranimit dorëzimit, ministri i mbrojtjes i Gjermanisë, Thomas de Maiziere, tha se për më tepër se 10 vjet të misionit në Kunduz, ushtarët gjerman kanë ndërtuar, luftuar, kanë çajtur, kanë ngushëlluar, kanë vrarë dhe kanë rënë këtu. Më se 20.000 trupa gjermane ishin vendosur në Kunduz. Gjatë misionit në këtë provincë afgane janë vrarë 35 ushtarë gjerman, që është numri më i madh i ushtarëve gjerman të vrarë pas luftës së dytë botërore. Në shumë qytete të botës së mbrëm janë mbajtur demonstrata në shenjë të protestës kundër burgosjes së 30 aktivistëve të organizatës së Greenpeace në Rusi. Këta aktivistë ballafaqohen me akuza për pirateri pas protestës në platformën e kompanisë Gazprom në Arktik më 18 shtator. Mbrëm udhëheqës të organizatës Greenpeace thanë se okupimi i anijes së kësaj organizate për mbrojtjen e ambientit nga ana e Rusisë dhe arrestimi i ekuipazhit të saj është sulmi më i keq kundër aktivistëve prej vitit 1985, kur një anije e saj ishte sulmuar me bombë. Kumi Naidu nga organizata Greenpeace tha se ne nuk do të friksohemi për të heshtur. Zoti Naidu, që është drejtor ndërkombëtar i organizatës së Greenpeace, ka kërkuar lirimin e aktivistëve, të cilët janë nga 18 vende nga autoritetet e Rusisë. Zëvendës ministri jashtëm i Rusisë Aleksej Meshkov, protestat e mbrëmshme i ka vlerësuar si provokim i pastër. Vajza pakistaneze Malala Yousafzai, e cila e ka mbijetuar sulmin e talibanëve, duket se është favorite për fitimin e çmimit Nobel për paqe. Këto çmime prestigjioze fillojnë të jepen prej nesër. Raportohet se Malala, aktiviste për shkollimin e vajzave, konsiderohet favorite nga ekspertët dhe bastoret. Drejtori i Institutit për paqe meselinë Oslo të Norvegjisë, Christian Berg Harpeviken, tha se Malala Yousafzai në krye të atyre që mund ta marrin çmimin, pasi dhënia e çmimit Nobel për paqe për Bashkimin Evropian vitin e kaluar ishte kuptuar keq dhe fundamentalisht ishte nën pikpyetje në shumë çarqe. Malala, 16 vjeçare, ishte qelluar me armë në kokë derisa u thonte për në shkollën në pjesën veri perëndimore të Pakistanit në muajin tetor të vitit 2012. Tashmë, ajo i ka marrë disa çmime prestigjioze ndërkombëtare. Boksieri Ukrainas Vladimir Kliçko mbrën vone ka mbrojtur titullin e kampionit botror në kategorinë rëndë në tri federata ndërkombëtare, pasi e mundi boksierin rus Aleksandar Povetkin. Boksieri Kliçko, 37 vjeçar, fitoi me vendimin unanim të gjyqtarëve në duelin e zhvilluar në arenën olimpike në Moskë. Kështu Kliçko arriti edhe fitoren e tij të 61 në gjithsej 64 takime në boksin profesional. Kundërshtari i tij nga Rusia, Povetkin, e pësoi disfatën e parë në 27 duelet e deritashme para afro 14,000 shikuesve në qytetin e tij. Raportohet se në këtë duel Povetkin për të parën herë në karrierë pësoi knockdown. Pas e takimit që zgjati 12 runde, Vladimir Kliçko tha:
"Honestly, I was thinking about finishing up the fight around 7th or 8th round."
Sinqerisht mendova se po e përfundoja luftën në rundin e 7 ose të 8, dhe ndjeva se nga goditjet e mia kisha arritur ndikim të pastër dhe të ndërlidhur, pasi Povetkin u lë kund nga grushtat. Por befasishëm ai ende ishte në këmbë dhe lëviste duke goditur, prandaj ai tregoi me të vërtetë të zemër të madhe deri në sekondat e fundit të duelit, duke u përpjekur që me një goditje finale fatlume të më rrëzonte, tha Vladimir Kliçko. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, forcat speciale të Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë aksione kundër liderëve të militantëve islamik në Afrikë. Derisa aksioni në Libi prodhoi zënjën e militantit Tal Lelibi, që ishte i kërkuar për një kohë të gjatë nga Shtetet e Bashkuara, ai në Somali nuk ka përfundim të qartë. Sekretari i Shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të ndalen nga lufta kundër atyre që kryejnë akte terrori. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Raportohet se forcat speciale të Shteteve të Bashkuara i kanë lansuar dy sulme kundër liderëve militant islamik në Afrikë. Zyrtarët amerikanë në Libi kanë njoftuar se forcat amerikane e kanë zënë personin Nazih Abdul Hamed al-Rukai, i njohur me nofkën e tij Anas al-Libi. Ai është personi kërkuar në Shtetet e Bashkuara për sulmet me bomba në ambasadat amerikane në Kenia dhe Tanzani në vitin 1998. Nga këto sulme ishin vrarë 224 vetë. Të afërmit e liderit militant al-Libi thanë se ai ishte zënë afër shtëpisë së tij në kryeqytetin Tripoli të Libisë. Zyrtarët e Libisë nuk u janë përgjigjur thirrjeve nga agjencia Associated Press, e cila ka kërkuar komente për zënjën e al-Libit. Në të kaluarën ka pasur raporte të shumta për arrestimin e al-Libit, të cilat më vonë janë hedhur poshtë nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2007, organizata Human Rights Watch tha se besonte se ai ishte në mesin e 10 personave të vrarë që ndoshta ishin mbajtur në burgjet të sekrete të agjencisë amerikane CIA. Washingtoni kishte ofruar 5 milion dollar shpërblim për informacione që mund të çonin në arrestimin e al-Libit. Një herë që Pentagoni ka konfirmuar se në Somali, forcat amerikane e kanë ndërmarrë një kërkim për ta zënë liderin e grupit militant al-Shabab. Zyrtarët të brenda Somalisë thanë se forcat të ndërkombëtare ushtarake e kanë kryer një sulm të shtunën herët në mëngjes në qytetin Barave. Një zyrtar i paemëruar amerikan i tha agjencisë Associated Press se forcat e Shteteve të Bashkuara ishin të angazhuara kundër militantëve të al-Shababit dhe kishin shkaktuar disa viktima, por asnjë pjesëtar i forcave amerikane nuk ishte pësuar ndonjë lëndim. Mbetet disi e paqartë se a është zënë apo jo personi që ishte cak i sulmit. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, i cili gjendet në Indonezi, tha se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të ndalen për t'i luftuar ata që kryejnë akte terrori.
We hope that this makes clear that the United States of America will never stop.
Ne shpresojmë se kjo e bën të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndalen kur në përpjekjet për t'i mbajtur përgjegjës ata që kryen akte të terrorit dhe ata antar të Al-Kaidës dhe organizatave të tjera terroriste praktikisht të mund të ikin, por nuk mund të fshihen. Ne do të vazhdojmë në përpjekje për sjelljen e këtyre njerëzve para drejtësisë në mënyrë përkatëse, me shpresë se përfundimisht ky lloj i aktiviteteve kundër çdo kujt në botë do të ndalet, tha John Kerry. Më herët të militantët e grupit Al-Shabab thanë se forcat speciale britanike dhe turke kishin sulmuar gjatë natës në qytetin Barave, duke e vrarë një luftëtar kryengritës, por se një oficer britanik po ashtu ishte vrarë dhe disa të tjerë ishin plagosur. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se nuk ishte vetëdijshme për çfarë do involvimi të tillë britanik. Një zyrtar në Ministrinë e Jashtme të Turqisë po ashtu e ka hedhur poshtë pjesëmarrjen e Turqisë në një aksion të tillë. Një oficer i inteligjencës në Somali tha se në shënjesër të sulmit në Barave ishte një komandant çeçen, i cili ishte plagosur, ndërsa truproja ti ishte vrarë. Policia tha se janë vrarë gjithsej 7 vetë. Ky aksion u bë disa javë pasi militantët e grupit Al-Shabab i vranë së paku 67 vetë në qendrën e tregtare Westgate në kryeqytetin Nairobi të Kenias.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë në Kosovë, të anketuar për rubriken tonë të rregullt për të rinjë të Vox, thonë se nuk u intereson shumë fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Shumica prej tyre theksojnë se nuk u besojnë në premtimeve të politikanëve, pasi ato shpejt harrohen dhe se janë të zhgënjur. Një numër i vogël i tyre konsideron se duhet kushtuar kujdes premtimeve zgjedhore. Anketën me të rinjtë e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Përvoja deri tashme me fushatat për zgjedhje, si dhe deklaratat e politikanëve gjatë këtyre fushatave, kanë bërë që të mos i kushtohet shumë vëmendje fushatës së tanishme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në vend, vlerësojnë disa të rinjë studentë në Universitetet e Prishtinës. Shumica prej të rinjëve vlerësojnë se është humbje kohe të i kushtohet vëmendje fushatës për zgjedhjet, por ndërta ka dhe të tillë që vlerësojnë se fushatat duhet të përcillen dhe premtimet e politikanëve të besohen në mënyrë racionale. Driton Morina Angasuare ka thotë se mosbesimi në politikanët e vendit bën që fushatës zgjedhore t'i kushtohet vëmendje fare pak.
Shumë pak e përcillje fushatës zgjedhore edhe nuk ju besoj premtimet e politikanëve tonë. Për zgjedhjet paraprake gjithmonë kanë dhënë premtime dhe ato shumë pak janë mbajtë. Për të ditë ma keq, mos s'po di ku me qu, pa punësi e modhe, premtime japin për punë, pas s'ka kur gjonk. Edhe me thonë drejten, nuk e besoj dhe që dalë me votu.
Faton Krasniqi nga Rahoveci thot se nuk i interesoj në fare fushatat e partive politike për zgjedhjet e 3 nëntorit, sepse është zhgënjur nga ato paraprake.
Jo, se kem punë qira, për shemëll, s'na bjen ku, me thënë edhe fort më marë me fushat. Tash është që ti duke o majt një dhe s'na intereson. Shumë premtime. Shumë njerëz bëjë thotë që bëj këta, pas se bon.
Teuta Shala nga Prishtina thotë se tashmë ka mbushur 18 vjetë dhe se ka fituar të drejtën për të votuar. Por, ajo tashmë është mjaftë e sigurë se nuk do të votoj fare mu për faktin e premtimeve si që quan ajo të kota të politikanëve të cilat i shkaktojnë nervozë.
Nuk dalë hiqë me votu, së më banë kur farë për shtibje. Po, asë fëshatë se mas pari para zgjedhjeve japin shumë premtime, mas zgjedhjeve nuk janë kërkun hiqë, për shtanë ashtë edhe nuk dalë me votu hiqë. Ku mos më nervozu me ta? Nervozosh me premtime ty në kur janë kota.
Edhe veton Kryeziu nga Klina thotë se fushata zgjedhore më tepër i krijon shqetësime se sa ndonjë interesim për ta përcjell atë.
Nëse ndez televizorin ndonjëherë aty për aty ose kimë pas një reklam për politikanë ose një parti e tjetër. Domethënë nuk ka diçka tjetër veç fushatë. Dhe kjo domethënë pengon shumë se ato para që shpenzohen domethënë në fushatë do të kish shumë më realizu diçka ose për rini ose për diçka ma fitim prurse. Unë vi pe Kline edhe me thonë drejten për e një shumë pak e hiq, s'kanë bo.
Aulona Balej nga Prishtina thotë se nuk asë një arsye të forë që t'ju besoj premtimeve të politikanëve në fushatën për zgjedhje, si dhe fushatës nuk i kushton vëmendje fare.
Nuk e kam dërmen me votu edhe nuk është në interesin ta. Po është drejte jamja, po unë kam vendosë mos me votu, sepse nuk i besoj premtimet dhe gjithmonë premtimet që i kanë dhonë nuk i kanë bojt. Mas shumë ti më bën nervoz është fushata parazgjedhore që shfrytëzojnë çdo sa për me marr vota.
Por ndryshe mendon Samir Krasniqi nga komuna e Rahovecit. Sipas tij duhet kushtuar vëmendje premtimeve të politikanëve gjatë fushatës për zgjedhje.
Po, shikojmë. Na interesojnë premtimet që bëhen edhe sa realizohen ato në jetën e përditshme. Disa po, po disa ka që një janë për mësë më besu. Më varat për lidere që konkurën për komuna, ka lidere që shumë premtime i realizohen, ma ka që nuk miren me ato premtime që i bëjnë gjatë fushatës që s'miren një që fare.
Ndërka që Valdrin Krasniqi nga Prishtina shprej mendimin se të rinë të deshen apo nuk deshen, nuk mund të ikin atmosferës që kryon fushata zgjedhore. Megjithatë, sipas tij, të rinjtë duhet të jenë racional në perceptimin e premtimeve që i bëjnë politikanët gjatë fushatës.
Mendoj që kjo fushata parazgjedhore në një farë mënyrë dhe na imponohet me këto billboardet, me këto reklama që i kemi çdo ditë për një muaj në televizion apo rrugë tasi. Kështu që të imponohet, edhe deshte apo s'deshte. Mendoj që duhet më besu gjithmonë me atë dozën e skepticizmit se jo gjithçka që thuhet në fushat realizohet në praktik, mirë po ma shumë është një mënyrë për mi binë qytetarët për me u inkadrun fushatën e tyre të partive, po prapë se prapë na bombardojmë për një muaj e na mielim për 4 vjetë ardhme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Udhëheqës të sindikatave të punëtorëve dhe ekspertë në Prishtinë theksojnë se rroga mesatare e paraqitur në një raport të fundit në shumë prej 300 deri në 400 euro nuk është reale, por edhe si e tillë nuk mjafton për jetë normale. Konsiderohet se në Kosovë të ardhurat mesatare janë më të voglat në rajon dhe se aktualisht të shporta mujore për një familje arrin deri në 600 euro për muaj. Qytetarët ankohen për rrogat të vogla e veçanërisht në sektorin privat. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto të shumica punonjësve kosovare është 300 deri në 400 euro në muaj. Por sa është reale kjo vlerë dhe sa është mjaftueshme për punonjësit dhe familjet e tyre, qytetarë, përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve japin vlerësime të ndryshme. Po sipas këtij raporti numri të punësuarve në nivel vendi arrin mbi 300.000 persona, ndërka shkalla papunësisë është 30.9%. Në administratën publike thuhet se punojnë rreth 80.000 persona, por nuk ka statistika zyrtare se sa është numri punonjësve në sektorin privat. Sektor ky ku sipas sindikalistëve paga është shumë e ulët dhe nuk rezulton me shumën e pagës së paraqitur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Alur Sejdiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se paga në këtë sektor fillon nga 150 deri në 200 euro. BSPK-ja nuk ka statistika se sa punëtorë numëron ky sektor, por ai shpreh se numri është deri në 3 herë më i madh se në sektorin shtetëror. Pavarësisht kësaj dhe paga paraqitur nga SK-ja, por dhe paga reale që marrin punonjësit në sektorin privat, nuk mjafton për nevojat elementare të punëtorëve, thotë Sejdiu.
Mirë, për ne mendojmë prapë se kjo më tepër e ngrit pagat e disa shërbimeve edhe disa punëtorëve edhe njerëzve cilët ndoshta e kanë ka 3-4 vende të punës edhe i morin ka 3-4 rroga pagat më edhe 2000 euro e më tepër. Kjo e rrit këtë mesatare. E sa është reale, e sa është e mjaftueshme, kjo shifet që sa është e mjaftueshme hiç, se punëtorët nuk mund me këto tona personale të mbulojnë konsumin elementar për familjet e tyre katërantoshe.
Sidoqoftë, paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro në muaj, ajo mesatare në sektorin publik arrin 372 euro. Ndërkësh në sektorin privat, sipas një ankete të realizuar nga Alianca Kosovare e Biznesit, thuhet se paga mesatare është 328 euro. Udhëheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se paga në Kosovë vlerësohet të jetë më ulta në rajon.
Por sido që tjetë kjo është një pagë, relativisht me regionin është më e ulta, krahasim me vendet e tjera. Nuk është pagë cila i kënaq kërkesat e standardit familjar, sepse shporta ditore për familjet shkon dikon rreth 600 euro në nivel mujor.
Përderisa pagat në Kosovë thuhet se fillojnë nga 150 deri në 400 euro në muaj, edhe qytetarët e cilët punojnë në sektorin publik dhe ata privat shprehin se kjo është e pamjaftueshme. Pasi, sipas një ankete të realizuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës në vitin 2011, për një muaj familjet shpenzojnë mesatarisht 584 euro, ndërkaq konsumi i përgjithshëm tek ekonomitë familjare 7010 euro për një vet. Lumnie Beqiri punon në një dyqan në Prishtinë. Ajo thot se merr 180 euro në muaj.
Përgjithsi nuk jam e kënaqur asun as mbar popullion.
Në sistemin e arsimit punon Bahri Rexhepi. Sipas tij paga nuk mjafton as përgjysmë muaje.
Pagat janë të ulta. Për një familje katër anëtarë, kjo pagë ju bën 15 ditë. Mos 15 ditë duni më marr para hua, por me dalë deri me datën 1. Edhe gjërat elementare, ushqimi është shumë i shtatë. Çmime ekstreme të larta krahasim me vende të tjera si në rrethoj.
Përfaqësues të punëtorëve të komunitetit e biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndihmohet sektori privat në mënyrë që edhe ky sektor të rrisë pagat për punëtorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Normat e larta të kredive vazhdojnë të paraqesin pengesë në zhvillimin e aktiviteteve biznesore në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Aktualisht shkalla e interesit për kredi në Kosovë sillet prej 9 deri në 27% dhe varet nga banka dhe lloji i kredisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Normat e larta të interesit për kredi në sistemin bankar sipas njohësve të çështjeve ekonomike vlerësohet të ketë ngadalësuar rritjen e brutoproduktit vendor në Kosovë. Bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar për normat e larta të interesit në kredi. Shumë herë nga ekspertët ishin cilësuar se bankat në Kosovë kanë normat më të larta të interesit në rajon. Sipas disa organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, normat e kredive sillen nga 9 deri në 27% varësisht nga banka dhe lloji kredis. Instituti për ulumtimet të avansuara në Kosovë në vazhdimësi bën publikimin e raportit të quajtur Bankometri, me anë të cilit, si shtot përfaqësues i këtij instituti Berat Thaçi, po plotësojnë vakumin informativ me të cilin përballen qytetarët dhe bizneset në Kosovë lidhur me sistemin bankar.
Normat më të larta të interesit në kredin në rajon janë në Kosovë, ndërsa krahasu me shtetet tjera të rajonit ne kemi GDP-n ose brutoproduktin për kohë banori më të ulët. Dhe të shkollat lartë e interesit në kredi ka nga dalësu besojnë rritin e brutoproduktit vendore dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi.
Si pas Thaçit, normat e larta të interesit për kredi në Kosovë janë edhe si pasojë sundimit të dobët të ligjit, mungesa e konkurencës së mirëfillt në sektorin bankar, mungesa e transparencës si dhe mungesa e aftësisë së BÇK-s, si dhe mungesa e aftësisë së Bankës Qendrore të Kosovës për të ndikuar në uljen e kredive. Sidoqoftë, Instituti GAB vlerëson se zbatimi i rregullorëve, të cilat rrisin transparencën në sistemin bankar, mund të ketë efekt në uljen e normave të interesit.
Ka BÇK-ja mundet me bë për momentin është BÇK-ja me siguru politika indirekte që me ul të normat e interesit, për shembull BÇK-ja mundet me qenë shumë aktive në sigurimin e transparencës në sektor, e besojm që megjithëse disa rregullore janë mirë atu, ato nuk janë duke u vatu në realitet. Për shembull, na qytetarë ende nuk kemi qasje në norma efektive të interesit.
Kamatat e larta të kredive po pamundësojnë zhvillimin e aktiviteteve biznesore, madje ka raste kur biznese të ndryshme obligohen të shuajnë veprimtarinë e tyre. Sipas një ulumtimi të bërë nga Alianca Kosovare e Biznesit, rezulton se 25% e bizneseve të falimentuara veprimtarinë e kanë shuar për shkak të kamatave që aplikojnë bankat komerciale. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi konsideron se mundësia e financimit të bizneseve nga bankat është shumë e vogël, pikërisht për shkak të kostos së lartë të normave të interesit.
Vetëm kem parasysh të zëm se sigurësia me 20% apo me 25% kamat, aja ka të pamundur të shfrytëzoj kredi, ose qoftë dhe tjera industriale ku cikli qarkullimit të kapitalit është shumë i ngadalshëm se sa ta zëm në tregti. Dhe esenciale është kjo mungesa apo mosdëshira e bizneseve që të huazojnë mjetet nga institucionet bankare.
Kredimarrja e shtrenjtë, thot Recepi, rrezikon edhe sistemin bankar. Do të ishte shumë e pranueshme, shton ai, që vet bankat të përmirësojnë ofertën dhe kushtet e kredisë, dhe kjo do të përshpejtojë një cikël të zhvillimit.
Këtë fam edhe nga fakti se Kosova është në pozicionin më të mirë krahasim me vendet e rëndë sa i përket pjesëmarrjes së kredive shqiptare. Sadoqë ato kanë një rritje në krahasim me vitet e mbarshme, por janë dukshëm më ulta zonë se shkrimat që dhe një apo në Serbia. Si bankat nuk kanë dhe një rezik të manë nëse fillon me i trend të uljes të interesit në kredi, por kjo njëtën kohë dhëto që duhet ullet edhe interesat në depozita.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Agjencia shtetërore në Maqedoni që merret me luftimin e korrupsionit thot se po angazhohet maksimalisht kundër kësaj dukurie në të gjitha format e mundshme. Këto komente zyrtarët e agjencisë i kanë bërë pasi ka pasur akuzën nga opozita se agjencia është dirigjuar nga qeveria. Disa qytetarë shprehen se për të kryer ndonjë punë shumë institucione shtetërore duhet të paguajnë. Eksperti Osman Kadriu thekson se korrupsioni tashmë është i involvuar gjërësisht në organet e shtetit. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Komisionit për parandalimin e korrupsionit, Gjorgji Slamkov, për Evropën e Lirë ka theksuar se institucionit të cilin e drejton, në asnjë mënyrë nuk vepron në bazë politike, dhe se lufta kundër korrupsionit nuk përjashton asnjë bartës funksionar, duke mohuar pretendimet e opozitës se Komisioni në fjalë është i dirigjuar nga pushteti aktual.
Nas ne interesira imeto i prezimet të analizito, tuk nas ne interesira funkcjeta koje shto vërshi.
Neve nuk ne intereson emri dhe mbiemri i personit, por funksioni që kryen, autorizimet publike që ushtron, dhe nëse ato autorizime janë të i kaluar, gjegjësish nëse ato janë keq përdorur për qëllime personale, ose janë në përputhje me ligjin. Në këto 6 muaj se jam në këtë komision, si antar dhe si kryetar, mund të them se këto akuze janë absolutisht të pasakta. Komisioni ka qasje të njëjtë në përputhje me ligjin për çdo qytetar, ka deklaruar kryetari i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit Gjorgji Islamkov. Ai njëherit ka bërë të ditur se është në rritje numri i parashtresave të qytetarëve të cilët denoncojnë organet kompetente korrupsionin, duke mos saktësuar sa është numri i tyre. Gjersa, qytetarët thonë se në më shumë institucione shtetërore për të kryer një punë në afat të caktuar në mënyra të ndryshme atyre u kërkohet të paguajnë.
Se kdo ima korrupsi? Ako sum pensioner, ka se soqu?
Gjithkund ka korrupsion në të gjitha institucionet, madje edhe si pensioniste ballafaqohen me këtë dukuri, pothuajse në të gjitha institucione shtetërore nga ku është dashur të kryej ndonjë punë, thot Angelina Damjanovska, pensioniste.
Çdo kush këshill, domethënë mes me ta kry punën për më njëherë, po të zhagit. Të zhagit, ma të asfje se ti s'mosh më shprej, nuk mosh me ashtu më shprej drejt për drejti, ato kanë mënira tjera, metoda tjera që ta zbavisin punën që të mund është të të rojsh të tjapi mito diqa.
Shprehet Arif Qajani, ish ministri i punëve të branqme, Pavle Trajanov, thot se problemi kryesor që pa mundson luftën dhe korupcionit është partizimi skajshëm institucioneve shtetërore.
Site instituti që nga se popunohet të partit kadri. Jemime me zavis një eksperti kështu që rakohet atë instituti.
Të gjitha institucionet tek ne mbushen me kuadrë të cilet paraprakisht duhet marrë vizë nga partit politike në pushtet. Ne nuk kemi ekspert të pavarur të cilet do të udhëhiqnin me institucionet shtetërore, qoftë nëse bëhet fjalë për agjencionin për parandalimin e larjes së parave, ose policin financiare, drejtorinë të ardhurave publike, organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pra, në të gjitha këto institucione janë të instaluar kuadër partijak të cilet gjithmonë janë në presionin e partisë cila është në pushtet, nënvizon Trajanov. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert juridik, thot se në Maqedoni kemi një qasje të dyfish ndaj korrupsionit. Në njërën anë, pushteti realizon arrestime spektakulare të strukturave të caktuara të cilet akuzohen për korrupsion. Dhe në anën tjetër, pozbrastirat ligjore vihen në funksion të mbrojtjes së udhëheqësve të institucioneve shtetërore.
Ne njërisht korrupsionit tash kemi të involvuar, të inkorporuar në organet e shtetit. Organet e shtetit në një mënyrë janë edhe bartës të korrupsionit në Maqedoni, prandaj është shumë rëndë të liftohet kjo dukuri të rëndë të qytetarët. Megjithëse ja organet e shtetit në një mënyrë sikurse me qenë në mbrojtje të bartësive të pushtetit që janë të involvuar në korrupsion.
Ndërka që analizat e barometrit në nivel global për vitin 2013 të publikuar nga Transparency International kanë nxjerrë në pasë 19% të anketuarve në Maqedoni kanë pranuar se kanë dhënë mito në polici, 16% për tyre në organet gjyqësore, 13% në shëndetësi dhe 10% në procesin arsimor. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Forcat speciale të Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë aksione kundër liderëve militant islamik në Afrikë. Disa të rinjë në rubrikën tonë të rregullt Vox thonë se nuk i kushtojnë kujdes fushatës zgjedhore në Kosovë, meqë nuk u besojnë premtimeve të politikanëve. Udhëheqës të sindikatës së punëtorëve thonë se lartësia të ardhurave mesatare në Kosovë sipas një raporti nuk është reale. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se shkallat e larta të interesit në Kosovë pengojnë zhvillimin e biznesit. Agjencitë për kace në Maqedoni thonë se po e luftojnë korrupsionin, por ekspertët konsiderojnë se tashmë korrupsioni është involvuar në organet e shtetit. Zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić thotë se Serbia është para falimentimit. Boksieri Vladimir Klitschko e ka mbrojtur titullin e kampionit absolut botror në kategorinë rënde në boksin profesional. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.